Kult Sozial. Një bot me kultur, art dhe promovim. Një shoqëri, bashkësi individësh, problemesh dhe zgjidhjesh. Nga hëna në të prente në ora 18 në Radio Eani 106 FM.
Në takimin e sotëm do të flasim për ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare, e cila është kujtuar edhe në Tiranë. 21 shkurti shënoi ditën ndërkombëtare të gjuhës amtare, e shpallur si e tillë nga UNESCO në nëntor të vitit 1999. Kjo ditë shërben që çdo fëmijë i ri apo i rritur të kujtohet për gjuhën e tij amtare si një pasuri. Pikërisht në këtë ditë, Ministria e Arsimit shpalli konkursin kombëtar të gjuhës shqipe për të gjitha shkollat nënvjeçare nga Veriu në Jug për klasat e nënta. Ky konkurs, sipas ministres Manastrit Liu, synon të nxjisë ndjenjat e krenarisë dhe përkatësisë tek fëmijët që në moshë të vogël, duke i motivuar për të zbuluar thellësitë e gjuhës shqipe dhe të letërsisë shqipe. Me pjesëmarrjen e mbi 8000 nxënësve nga të gjitha shkollat nëntëvjeçare, konkursi do të zhvillohet në nivel lokal dhe kombëtar, ku 16 ekipet më të mira do të përballen në gjysmëfinale, të cilat do të transmetohen drejt për së drejti në ekranin e radiotelevizionit shqiptar. Finalja madhe do të shpallet në një festë të dijes, si një vëmendje ndaj gjuhës shqipe, si pasuria më e madhe që kemi trashëguar brez pas brezi, dhe po alëm trashëgim edhe fëmijëve shqiptar në diaspor. Presidenti Bajram Begaj, në respekt të kësaj dite, ka publikuar një video në rrjetet sociale me fëmijë të cilët janë rritur në emigracion edhe recitojnë vjershën Gjuha Shqipe të poetit Ndre Mjeta. Është mbreslëmëse dhe unikale çdo element që reflekton dashurin për atë dheun. Shqiptarët kudo në botë e ruajnë dhe e trashëgojnë gjuhën si pjesë e thelbësore e identitetit ton kombëtar. Sot në ditën botërore të gjuhës amtare, përgëzoj të gjithë ata prindër dhe mësues që përcjellin tek fëmijët tan gjuhën shqipe, shkruan presidenti Begaj. E dita ndërkombëtare e gjuhës amtare është një ditë ndërkombëtare ceremoniale që festohet më 21 shkurt të çdo viti. Qëllimi i caktimit të saj është ndërgjegjësimi për shumëllojshmërinë gjuhësore dhe kulturore si një vlerë universale. Sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, çdo 2 javë një gjuhë zhduket, duke marrë me vete një trashëgimi të tërë kulturore dhe intelektuale. Të pak të 45% e rreth 7000 gjuhëve që fliten në botë janë të rrezikuara. Vetëm disa qindra gjuhëve u është dhënë vërtet një vend në sistemet arsimore edhe në domenin publik, edhe më pak se 100 prej tyre përdoren në botën digjitale. Shoqëritë shumë gjuhëshe dhe shumë kulturore ekzistojnë ndërmjet gjuhëve të tyre, të cilat transmetojnë dhe ruajnë njohuritë dhe kultura tradicionale në mënyrë të qëndrueshme. E dita ndërkombëtare gjuhës amtare festohet për të promovuar diversitetin kulturor dhe gjuhësor. Organizata Kombeve të Bashkuara u bën thirrje shteteve të saj anëtare të promovojnë ruajtjen dhe mbrojtjen e të gjitha gjuhëve të përdorura nga popujt në botë. Sot po rritet vetdia se gjuhët luajnë një rol jetik në zhvillimin dhe dialogun ndërkulturor, por edhe në forcimin e bashkëpunimit edhe arritjen e arsimit cilësor për të gjithë, në ndërtimin e shoqërive gjithëpërfshirëse të dijes edhe në ruajtjen e trashëgimisë kulturore. Sa i takon gjuhës sonë, një ndër sfidat e këtij shekulli të ri është mbrojtja e saj nga ndikimet e fjalëve të huaja që vijnë si rezultat i globalizimit dhe emigracionit. Gjuhëtarët shqiptar her pas here kanë ngritur shqetësimin e tyre në lidhje me problematikat që parashtron gjuha shqipe sot nga përdoruesit e saj. Sipas tyre, si pasojë mungesës së kujdesit shtetëror për gjuhën, në botimet, në gazetat dhe revistat, në televizionet dhe në dokumentacionin zyrtar, vërehen shkelje të pafalshme të normave të gjuhës letrare. Më e dukshme kjo dukuri e shëmtuar është në fushën e fjalorit, ku vërehet një vërshim i fjalëve të huaja të panevojshme, të cilat po e vërtitin gjuhën, duke u azën vendin vjetra fjalëve të bukura shqipe, që përdoren në kontekste të ndryshme sintaksore. Po kështu në fushën e drejtshkrimit vjet re mos përdorimi shkronjave ë dhe ç, duke u kthyer në një tregues të ignorancës kompjuterike. Por edhe mungesë respektit për alfabetin ton, për shkronjat e të cilit është derdhur gjak. Në televizione po sundojnë modele shqiptimit të huaja, duke humbur tiparin kryesor të theksimit të fjalëve në gjuhën shqipe. Sipas gjuhëtarëve, ky model i huaj ka prishur edhe melodinë dhe metrikën e frazës, e cila nuk tingëllon më si shqip, por si një surrogat shqip-anglisht-italisht. Dita ndërkombëtare gjuhës amtare duhet vlerësuar si një ditë sensibilizuese, si një kampanë alarmi për secilin prej nesh, për prindër, mësues, shkrimtar, botues dhe institucione shtetërore, të cilat e kanë edhe obligim kushtetues. Në shumë vende të botës gjuha amtare mbrohet me ligj. Fjalët e Filip Shirokës kumbojnë edhe sot në veshët e shqiptarve me gjithë forcën që kanë, se kur nuk kemi të drejtë të quhemi kombi qytetruar, sado që të mësojmë gjuhë të huaja, sepse kombi nuk qytetrohet vetëm me mësimin e gjuhëve të huaja, por me mësimin e gjuhës së vetë. Dita ndërkombëtare gjuhës amtare, që shënohet me 21 shkurt, është shpallur nga Asamblea Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara në vitin 1999, në përkujtim të protestave të studentëve të Universitetit Dhaka me origjinë nga Bengali, të cilët u konfortuan me policinë pakistaneze për të mbrojtur gjuhën bengaleze si gjuhën e tyre zyrtare.
Kult social.